Cienījamās deputātes, godātie deputāti, cienījamie klātesošie. Šodien ir kārtējā mums domes sēde, pirmā sēde šajā sasaukumā domes sēde. Un darba kārtībā jums bija izsūtīti 27 jautājumi plus vēl 7 papildu jautājumi, kas ir 34. Un lūgums iekļaut vēl 2 papildu jautājumus, 35. Punkts par ilgadējā atvaļinājuma dēļas piešķiršanu Preiļu novada domes priekšsēdētājai un 36. Par grozījumiem štatu amatu sarakstā domes administrācijas tehniskajā darā. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi par šādu darba kārtību? Varam balsot par sagatavoto darba kārtību, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav atceros, nav paldies. Un man ir lūgums, tātad vispirms skatīt 29. Darba kārtības jautājumu atļaut skatīt par izmaiņām Preiļu novada domes deputātu sastāvā. Lūdzu, vai deputātiem nav iebildumi, ka pirms sākam darba komitīt, tātad ļemu lūgstu skatīt, skatām 29. Jautājumu. Nav, tātad 29. Jautājums ir par izmaiņām Preiļu novada domes deputātu sastāvā un ir tātad 2017. Gada 21. Jūnijā saņemti tātad 2 iesniegumi no Preiļu novada domes deputāta Laura Pastara, saraksts Latgales partijas Nacionālā apvienība visu Latvijā Tevzemē un brīvībā LNNK, Latvijas zemnieku savienība, par deputāta pilnvaru nolikšanu pirms termiņa sakarā ar amatu apvienošanas aizliegumu. Pamatojoties uz Republikas pilsētas domas un novada domas deputāta statusa likuma 3. Panta 1. Daļas 1. Punktu. Un tad ir lūgums tātad skatīt šos 2 iesniegumus un jautājumus vienlaicīgi, un tātad noteikti, ka Preiļu novada domas deputāta Laura Pastara deputāta pilnvaras tiek izbeigtas ar 2017. Gada 7. Jūliju un arī noteikti, ka Preiļu novada domes deputāta Raimonda Rubina deputāta pilnvaras tiek izbeigtas ar 2017. Gada 7. Jūliju. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par punktiem.
Man jautājums. Kāpēc tās lēmums kungiem?
Tur ir paskaidrojums sakarā ar amatopienošanas aizliegumu.
Vai tad kungi nestrādāja iepriekš, pirms deputāti bija tā kā... Es biju iepriekš zināms, ka nevarēs apvienot amatus.
Nu, kāpēc? Tā ir brīva griba, kā cilvēks rīkojas. Nevienam tas nav aizliegts.
Jūs teicāt, ka nebūs tāda situācija.
Kas tu teicu?
Tas bija iesēk, ka mēs debatēs runājām.
Es tā arī teicu, ka tā ir
viņa izvēle.
Tā ir
viņa
izvēle.
Tā ir viņa
izvēle.
To var attīt tie,
televizijā
un
paskatīt. Jā, jā,
nē, nu, tas arī tā bija, ka es teicu, kā es nevaru atbildēt par citu, jebkura cilvēka no saraksta. Tāpat kā jūs arī no saraksta.
Man ir varbūt komentārs vēlēšanās uz piedalīties neatkarīgi no politiskās vai piedarības. Es pieļauju, ka nu, daudz piedalījās, kuri strādā gan pašvaldībā, gan citās kad kādās organizācijās. Tā ir cilvēku bija izvēles, piedalos, nepiedalos.
Juri, jūsu dzīve arī varbūt tāda situācija nākotnē?
Nē, protams, es tā vienkārši jautāju, nu, jautāju, pajautāju.
Tas tās diskutables jautājums.
Vai ir kādi jautājumi lūdzu vēl?
Varbūt kāds gribēja paskatīties, ko un cilvēki par viņu domā. Teiksim, daudz balsas atdot pozitīvi domāt, varbūt mazāk, nu, netik pozitīvi.
Labi, es nav kā diskusijās. Lūdzu, vai vēl ir kādi konstruktīvi jautājumi? Varam balsot tātad par 29.1 un 29.2 punktiem, kas lūdzu par, tā, visi par, pret, atturas Juris Lucāns, pārējie bija pārkārties. Un teikšu paldies gan Raimondam, Urbinam, gan Lauri Pastaram, Lauri Pastaram. Tā, un līdz ar to ir šajā sakarā arī jāskata arī punkts 29.3 un punkts 29.4. Tātad saskaņā ar Preiļu nodu vēlēšanu komisijas 2017. gada 22. jūnija lēmumu, sēdes protokols numurs 16, deputāts, kuram ir jāieņem deputāta mandātu nolikušā Laura Pastara vieta Preiļu nodu domē no saraksta Latgales partija Nacionāla apvienība visu Latvijā tēzumā brīvība LNNK, Latvijas zemnieku savienība ir Māra Ražinska. Māra Ražinska ir paziņojusi, ka viņa piekrīt ieņem Preiļu novada domes deputāta amatu un ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 43. Panta 1. Daļu, noteik, ka Māra Ražinska sāk pildīt Preiļu novada domes deputāta pilnvaras ar 2017. Gada 7. Jūliju. Lūdzu vēl deputātiem ir kādi jautājumi. Varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas lūdzu par. Tā, visi par. Paldies. Pret nav atturas, nav. Paldies. Un Māra, lūdzu ieņemiet vietu pie deputāta galda. Apsveicam jūs ar ievēlēšanu. Tālāk 29.4 punkts par Klaudijas Zarānes Preiļu nodu domes pilnvaru deputāta pilnvarā saskaņā ar Preiļu nodu vēlēšanu komisijas 2017. Gada 22. Jūnija lēmumu sēdes protokols numurs 16 deputāts, kuram ir jāieņem deputāta mandātu nolikušā Raimonda Rubina vieta Preiļu novada domē no saraksta Latgales partija Nacionāla apvienība visu Latvijā tēzumē un brīvība LNNK. Latvijas zemnieku savienība ir Klaudija Zarāne. Klaudija Zarāne ir paziņojusi, ka viņa piekrīt ieņem Preiļu novada domes deputāta amatu, ņemot vērā iepriekš minēto un pamatoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 43. Panta 1. Daļu, noteik, ka Klaudija Zarāne sāk pildīt Preiļu novada domes deputāta pilnvaras ar 2017. Gada 7. jūniju. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas lūdzu par. Tā, visi par. Pret nav atturas nav. Paldies. Lūdzu, Klaudija Zarāne. Paldies. Un tātad varam sākt skatīt. Finanšu komitejas sēdes lēmu projektus. Tātad pirmais punkts ir par līdzekļu piešķiršanu, un 1.1 ir tātad saņemts pamatojoties uz likuma par pašvaldībām 21. Panta 1. Daļas 2. Punktu un likuma par pašvaldības budžetiem un izskatot Normandiju Zāna 2017. Gada 19. Jūnija iesniegumu. Par finansiālu atbalstu līdzdalību Eiropas veterānu čempionātā vieglatlētikā Dānijā no 27. jūlija līdz 6. augustam summa 400 eiro. Un finanšu komitejas priekšlikums ir piešķirt līdzekļus 400 eiro vērtībā Jūzāna līdzdalība Eiropas veterānu čempionātā vieglatlētikā Dānijā. Un līdzekļus paredzēt no novada domas budžeta sadaļas līdzekļu neparedzētiem gadījumiem. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? À, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk 1-2, Preiļu Vissvētās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu draudzes dekāna Jāņa Stepiņa iesniegums. Un tiek lūgts finansējums projektam Romas katoļu Preiļu Romas katoļu draudzes baznīcas sanitārā mezgla būvniecībai un teritorijas labiekārtošanai, par kuru Latvijas Republikas Tieslietu ministrija ar draudzi noslēgusi līgumu saskaņā līgumu par valsts budžetu 2017. Gadam 4. pielikumu. Dotācijas reliģiskām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem. Tātad ir piešķirta summa 72 500 eiro. Iepirkuma procedūras rezultātā Sija Preiļu celtnieks piedāvātā summa ir 75 490,48 eiro. Līdz ar to projekta realizācijai nepieciešami ir papildus līdzekļi 2990,48 eiro. Un Finanšu komitejas priekšlikums ir piešķirt šos līdzekļus summā 2990,48 eiro, līdzekļus paredzot no budžeta sadaļas iedzīvotāja ienākuma nodokļa pārpildei. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi?
Finanšu komitejā, kad skatījām šo jautājumu, tad bija lūgums, lai tiek iesniegts gada pārskats, jo, kā mēs zinām, tur tiek draudzē ir arī veikts saimnieciskā darbība. Un, teiksim, arī skatoties šo te piedāvājumu, kad pilnīgi tiek norādīta šī summa pat 48 centi, nu, vai ir iesniegts šis, teiksim, gada pārskats un vai ir veikta kaut kādu, teiksim, precīzāk analīzes par šo jautājumu.
Gada pārskats nav uz to brīdi iesniegts. Mēs lūdzām, bet mutiski ir noskaidrojums, ka viņiem ziemas periodā ir ļoti lieli līdzekļi, kas ir jāveic baznīcas apkurei, un ka nu, tas finansiālais stāvoklis nu, nav tāds, lai varētu šādu summu atrast.
Nu, bet, ir jautājums, bet, ja mēs, ko nozīmē lieli līdzekļi, un tāpēc jā, tas nevarētu būt kā papildus, teiksim.
Ja mēs
būt šis gada pārskats un būt arī, teiksim, papildus raksts par šo jautājumu.
Ja mēs runājam par projektiem, tad praktiski iepriekš arī visām nu, biedrību dažādu projektiem mēs sniedzam finansiālu atbalstu 10% apmērā no projekta, un šajā gadījumā, ja tiek piesaistīti 72,500 eiro, tad no šī summa salīdzinoši par kopējo summu ir salīdzinoši neliela un nu, sasniedz kaut kur tikai nesasniedz par 5% no kopējām summām.
Man jautājums 10%, bet ne vairāk kā 2000 mums noteikti pirakstīts.
Jā.
Mums ir vairāk. Mēs neejam pretī saviem izstrādātiem noteikumiem?
Tas ir deputātu lēmums. Tātad noteikumos mums ir iestrādāts, ka neatbalstam vairāk par 2000, bet ja sabiedriski nozīmīgs projekts, tad vai doma var arī lēt savādāk. Jā, lūdzu.
Es uzskatu, ka šis ir sabiedriski nozīmīgs objekts. Vienīgi jautājums ir, kas ir domāts ar teritorijas labiekārtības.
Šajā gadījumā es iepriekš celtnieks pārstāvis būvnieks šeit ir un konkrēti var izstāstīt par projektu.
Tas par to labiekārtošanu, tas ir projekta nosaukums. Un, nu, ja mēs tārtinām atpakaļ to višiņu, to vēsturi, tad tas projekts, kad ir pirms atumā izstrādāts, tad viņu bija izstādājis sirāpēdu celtnieks un uz iesniegšanas brīdi, jā, tam projektu viņam arhitektē nebija sertifikāti un tas projekts arī netiktu atbalstīts, jo viņš, teiksim, tā kā skiču projektā bija uzzīmēts un dabūt un piesaistīt to finansē, vispār par jaunu tika uzzīmēts tas projekts. Un lai īstenotu pilnībā viņu to visu projektu, tad es nemaldos, teiksim, plus minūti ir nepieciešami kaut kāds 15,000. Un projekts arī tagad samazināts.
Par šo naudu, teiksim, tas ir paredzēts padarīt?
Paredzēts padarīt tā, ka ir jāuzbūvē, teiksim, ēka. Ēka ir jāuzpēs ārējā visu apbere, lai viņa neizlec no kopējā, teiksim, polna. Ir jānogriež, teiksim, koki un jāpēvot visas komunikācijas. Jāielē plogi un jāielē durvis. Viņa ir jābūt uz tam jomtā.
Tas ir kaut kur baznīcas tajā?
Jā, baznīcas. Tas sanāk tā, ka tas ir starp baznīcu un esošo ēku maksimumu. Daļai, teiksim, tiek demontēts baznīcas žogs.
Un šķūniši.
Jā, un šķūniši tiek demontēti no maksimums puses tiek pievotas kanalizācija, lietas ūdens, kanalizācija un ūdens vēl.
Paldies, vai deputātiem vēl kādu jautājumu ir? Varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas lūdzu par? Tā. Visi par, pret, atturas Juris Lucāns, Ivete Stare, pārējā bija par, paldies. Tālāk 1.3 punkts ir saņemts fiziskas personas iesniegums. par pabalstu piešķiršanu dēla bēru izdevumus sekšanai, tie ir tāds traģisks skatījums. Viņš ir skatīts finanšu komitejā un ir priekšlikums piešķirt līdzekļus fiziskajā personā dēla bēru izdevumu sekšanai 200 eiro apmērā. Un līdzekļus paredzēt no budžeta sadaļas atbalsta sociālajai nodrošināšanai. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas būtu par? Tā, visi pat, pret nav, atturas nav, paldies. Tālāk, otrs jautājums ir saistošo noteikumi numur 2017-09, grozījumi numur 1 preju novada domes saistošajos noteikumos, numur 2017-02 par preju novada 2017. Gada pamatu budžetu. Jautājums finanšu komitejā skatīts ir priekšlikums apstiprināt budžetā ieņēmumu plāna palielinājumu par 68 411 eiro, kā rezultātā pamatbudžeta tekošā gada ieņēmumu plāna kopsumma sastāda 8 974 163 eiro. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk, trešais jautājums arī par saistošo noteikumu numuru 2017-10 grozījumiem, numuru 1 preju novada domes saistošos noteikumos, numuru 2017-3 par preju novada pašvaldības speciālo budžetu 2017. Gadam. Un šeit arī lūgums tātad apstiprināt novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmuma plāna grozījumus par 4628 eiro. Par saņemtajām bezatlīdzības ceļā kancelējas piedarumiem no Latvijas Republikas kultūras ministrijas. Un apstiprināt novada pašvaldības speciālā budžeta izdevuma plāna grozījumus par sekojušajām budžeta ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kas ir krājumi materiāli biroja preces par summu 4628 eiro. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Visi par, pret, nav atturis, nav paldies. Tālāk ceturtais jautājums par preju novada pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu nenomaksāto rēķinu sekšanu. Un ir saņemts iepreju saimnieks iesniegums. Un ir priekšlikums sekts iepreju saimnieks piestādītos rēķinus par atbrīvotajām pašvaldības dzīvokļiem par 2016. Gadu saskaņā pievienoto sarakstu par kopējo summu 1106,86 eiro. No budžeta sadaļas teritorijas un mājokļu apsaimniekošana, kā arī sekcija preju saimnieks piestādītos rēķinus par 2016. Gadu par sociālajiem dzīvokļiem saskaņā ar pievienoto sarakstu par kopējo summu 1926,58 eiro no budžeta sadaļas sociālā aizsardzība. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi?
Jautājums ir tas parāds veidojies, ir dzīvoklis atbrīvojies, bijis neizīrēts. Tas nozīmē, ka tas nav paspējis, tas ir pārāk kaut kāds īsts periods starp domes sēdēm. Mums rindas nav uz šiem dzīvokļiem.
Šeit ir ļoti dažādas situācijas. Ir arī tāda gadījuma, kad persona ir mirusi un ir palicis parāds un nav no kā piedzīt šo parādu. Ir arī dzīvokļi, kas netiek ilgstoši, neviens neņem un neizīrē. Tāpēc arī šodien uz papildu jautājumiem ir vairāki tātad jautājumi par dzīvokļu īpašumu nodošanā atsevināšanā. Par to mēs runājam finanšu komitejā. Un tie dzīvokļi, kas netiek izīrēti, kas nav interesanti, īrniekiem noteikti jādod arī uz atsevināšanu. Un tāpēc mēs arī to darām. Un jādara visu, lai šie parādi pa kādu būtu mazāki.
Tur ir kaut cēro summa, neteiksim, ka viņa ir ļoti, ļoti liela, bet nav arī mazā, bet tā sanāk, ka viņa arī netika piedzīta tās.
Ir dažādas situācijas tur, kur ir parādnieki, kas ir, no kā ir iespēja piedzīt, šī parādu piedzīme notiek, bet tur, kur ir miris dzīvokļu īpašnieks, tur šī vairāk no iespēja nepastāv, tur, kur ir bijis tukšs, no šī vaina jāuzņemas mums. Jā,
lūdzu. Es jau rīkojums iepriekš saimniekam šo summu neekonēt vienu gadu, bet katru pusgadu sniegt domē to šo informāciju. Katru pusgadu. Patreiz ir vietrīt devā.
Paldies, lūdzu vēl. deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret, nav, atceros, nav palties. Tālāk, piektais jautājums ir saņemts, tātad 5.1 fiziskas personas iesniegums par zemes vienības nomu lauksaimniecības vajadzībām Aizkalnes pagastā ir priekšlikums slēgt zemes nomas līgumu ar fizisku personu par zemes vienības nomu lauksaimniecības vajadzībām uz 5 gadiem. Notiek nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā plus par lūdzu vai deputātiem ir kādi jautājumi. Varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas lūdzu par. Visi par, pret, nav atturas, nav paldies, tālāk 5-2. Arī ir saņemts fiziskas personas iesniegums par zemes vienības Aizkalnes pagastā nomu un ir priekšlikums slēgt zemes nomas līgumu ar fizisku personu par zemes vienību Aizkalnes pagastā nomu uz 5 gadiem, nosakot nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā plus PVN. Lūdzu vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret, nav atturas, nav balties. Tālāk sestais jautājums ir par mazo un vidējo komercas sabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu līdzfinansiešanas konkursa rezultātu apstiprināšanu. Un jautājums ir skatīts Finanšu komitejā, ir priekšlikums apstiprināt 2017. gada 21. jūnijā mazo un vidējo komercu sabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu līdzfinansēšanas konkursa projektu izvērtēšanas protokolu numuri 1 un piešķirt finansējumu projektu īstenošanai. Kopā tie ir tātad 12 projekti un kopējā nepieciešamā summa ir 13849,98 eiro un vārds tātad Inetā Liepniece, kura viss labāk zina par šo projektu konkursu.
Šogad projektu konkursā tika iesniegti 20 projekti, 5 projekts iesniedz pašnodarbinātas personas un 7 sabiedrības ar ierobežotu atbildību. Pašnodarbinātās personas 4 uzsāk jaunu saimniecisko darbību, tātad tiek atvērtas 2 keramikas darbnīcas, viena tepat Preiļos porcelāna izstrādājuma ražošanai un otra Aizkalnē dažādu māli izstrādājuma ražošanai. Tad jums tā par katru projektu mazliet ātrumā, vai ne?
Mēs jau dzirdējam.
Jā, nu Finanšu komiteja dzirdēja, varbūt infrastruktūra nedzirdēja, pārējie nedzirdēja. Inguna Zīmele māja ražošanu uzsāks ar desertiem, un Mairita Vaivode paplašinās savu saimniecisko darbību ar jauniem pakalpojumiem, un vēl rotaļlietu ražošana mums tiks uzsākta, Aija Zīmele. Tātad sabiedrības ar ierobežotu atbildību ir dažādas. Manko enerģija Latgala tātad palielinās darba ražīgumu iegādājoties palešietinē. Viņiem tas ir ļoti nepieciešams. Tas ir mūsu eksportējošais uzņēmums, iekurs kalts un malku ražo. Viņiem nepieciešams ir tātad notiek šīs paletes. Sijā Preiļu slimnīca iegādāsies rezektoskopu, kas tātad nodrošinās jaunu pakalpojumu attīstību Preiļu slimnīcā. Sijā Evro Master LV guļbūves ražošanas ceku paplašināšana. Jā, viņi ražo guļbūves arī privātās mājas lauktehnikas teritorijā, un viņiem ir klienti vēlās, lai arī iekšdarbi tiktu kaut kādu veikt, un tad viņiem vajadzīgs šis instruments, šis formāts āģis, lai viņi arī kaut ko guļbūves iekšpusē varētu izdarīt. Labu projektu servis, latgaliešu identitātes kartes ieviešana, tāds nebijis projekts ir. Šis projekts tātad veicinās turismu uzņēmējdarbības attīstību Preiļu novadā. Būs iespējams iegādāties latgaliešu identitātes karti. Šai kartē būs piesaistīti tie saimnieki, zemnieki saimniecības vai turismu objektu, turismu pakalpojumu sniedzēji, kas vēlēsies sadarboties ar šo zīmolu. Un tie cilvēkam būs šī karte, varēs šo pakalpojumu saņemt tā kā kvalitatīvāk vairāk. Tā, un tas būs mazliet savādāk. Tā, ko vēl es neizstāstīju? Picu bode. Jūs zināt, tirdzniecības centrā Ogi ir picu bode, un pusdienas laikā tur ir diezgan lielas rindas, un tātad šī projekta ietveros tika paplašināts arī ēdināšanas bloks un aprīkots ar jaunām iekārtām, un arī paplašinās ēdienu sortiments. Un Sijā D&V Auto iegādāsies diagnostikas iekārtu BMW un Mercedes-Benz automobīļu diagnosticēšanai. Tātad atkal palielinās klientu piesaisti tiks veicināta un uzņēmuma konkrēti spējas paaugstināšana. Nu tālāk, visi projekti ir interesanti un veicina uzņēmē darbības attīstību, esošo uzņēmumu attīstību, pakalpojumu attīstību. Kādi jautājumi? Naudiņā mēs iekļaujamies, mēs tātad finansējam 50% no projekta kopijām izmaksām, bet maksimālā summa ir 1400.
Jā, labi, paldies. Lūdzu, vai deputāti ir kādi jautājumi?
Ar projektiem var pie manis iepazīties, es viņus savācu jau, lai varētu informāciju gatavot līgumiem.
Tātad vēl ir kādi jautājumi? Ja nav, tad varam balsot par sagatavoto lēmu projektu, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret, nav, atturas nav, paldies. Tālāk, 7. Jautājums par Krēmju novada domas pārstāvju izvirzīšanu darbam Latvijas pašvaldības savienības komitejās. Pamatojoties uz likumu par pašvaldībām 21. Panta 1. daļas 24. Punktu, 61. Panta 1. Daļu, ņemot vērā finanšu komitejas sēdes, novada attīstības un infrastruktūras jautājumu komitejas sēdes, kā arī sociālo izglītības kultūras jautājumu komitejas sēdes lēmu projektus, Tātad ir priekšlikums izvirzīt darbam Latvijas pašvaldības savienības komitejās finanšu ekonomikas komitejā, tātad Marta Plīvda, reģionālās attīstības sadarbības komitejā Juris Vucāns, Juris Žalvis, tehnisko jautājumu komiteja Juris Erts, izglītības kultūras komitejā Nadežda Kļepņikova, sociālo un veselības jautājumu komiteja Ivata Stere. Mēs varam divus izvirzīt, jā, uz komiteju. Jā, nu, es domāju, ka var noteikti divas izvirzīt arī. Vai, tātad, vai ir deputātiem kādi jautājumi vai priekšlikumi par deputātiem, kas tiek izvirzīti darbam Latvijas pašvaldības savienības komitejās? Tā, ja nav, tad varam balsot par sagatavoto lēmu projektu, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret, nav atturis, nav paldies. Tālāk, 8. Punkts par Latgales plānošanas reģiona attīstības padomas locekļu izvirzīšanu un pamatojoties uz reģionālās attīstības likumu 17. Panta 1. Daļu un izskatot 2017. Gada 28. Jūnijā Latgales plānošanas reģiona administrācijas vadītājas Ivetas Muļinas Tabūnas vēstuli par Latgales plānošanas reģiona attīstības padomas locekļu izvirzīšanu Tātad ir priekšlikums izvirzīt Preiļu novada domes priekšsēdētāju Martu Plīvdu par Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes locekli. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas lūdzu par. Es varu piedalīties sādī. Manuprāt, ka...
Tas ir pēc likuma,
jā,
tas nav
nekāds. Kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tā. 9. Jautājums par finansējumu piešķiršanu Preiļu otrai vidusskolai, arī pamatojoties uz likumu par pašvaldībām 21. Panta 1. daļas 2. Punktu un likumu par pašvaldības budžetiem un izskatot Preiļu otrās vidusskolas direktoras Nadežas Kļepņikovas iesniegumu par līdzekļu piešķiršanu bērnu rotaļu kompleksu aprīkojumu iegādē uzstādīšanām bērnu laukumu labiekārtošanai summā 3000 eiro ir priekšlikums piešķirt finansējumu. 3000 eiro apmērā un līdzekļus paredzēt no budžeta sadaļas iedzīvotā ienākuma nodokļa pārpildē. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas lūdzu par? Visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tā, līdz ar to finanšu komitejas jautājumi ir izskatīti, vārds sociālo izglītības kultūras jautājumu komitejas vadītāja Inetai Lietniecei.
Paldies! Visnīgais jautājums par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu. Ir saņemti 15 iesniegumi par sociālās dzīvojamās platības īres līgumu pagarināšanu. Punktā 10.1, 10.5 un 10.12 priekšlikums ir pagarināti uz 3 mēnešiem, pārējiem visām personām uz 6 mēnešiem. Vai jums ir kādi jautājumi? Priekšlikums balsot par visiem kopā, kas par pagarināšanu. Paldies, visi par, kuri atturās nav. 11. Jautājums par sociālās dzīvojamās platības mājiņu saņemts personas iesniegums par sociālā dzīvokļa adresē mājiņu uz citu sociālo dzīvojamo platību citu adresē. Šī jaunā platība tātad ir ar centrālo apkuru personu ir ar invaliditāti un šis jaunais dzīvoklis, kuru mēs vēlamies viņam tātad apmainīt, ir tuvāk viņa māsai, kas viņa arī aprūpē un apkopī. Tātad jums ir kādi jautājumi? tu priekšlikums balsot par sagatavotu apmaiņu. Jā, lūdzu?
Nē, nē, balsot.
Tad apmainīt un sijā pieļa saimnieks noslēgt dzīvēmās telpas īres līgumu 6 mēnešiem. Es paru. Paldies. Bet atturās nav. 12. Jautājums par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību. Saņemts personas iesniegums par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību. Persona atbilst reģistram numuru 1 2. Grupai. Vai jums ir kādi jautājumi? Tu priekšlikums uzņem šo personu rindā. Kas par? Paldies, pret atturās nav. 12.2. Personas iesniegums saņemts arī par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību. Arī šī persona atbilst reģistram numuru 1 2. Grupai. Priekšlikums uzņem. Kas par? Paldies, pret atturās nav. 13. Jautājums par uzņemšanu rindā uz sociālo dzīvojamo platību. Tātad saņemts personas iesniegums par uzņemšanu rindā sociālās dzīvojamās platības saņemšanai pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas. Persona atbilst reģistram numuru 2. Kādi jums jautājumi? Priekšlikums uzņemt rindā. Kas par? Paldies, pret atturās nav. 14. Par sadarbību Eiropas Savienības fondu darbības programmas izaugsmu un nodarbinātību projekta nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveidu projekta īstenošanā. Tātad Preiļu novada doma, kā visas pašvaldības nu, Latvijā saņēma Valsts izglītības attīstības aģentūras uzaicinājumu piedalīties Eiropas sociālā fonda projektā nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveidu. Tātad šeit atslēgas vārds ir nodarbināto personu, tā ir iespēja cilvēkiem, kas strādā, pilnveidot savas prasmes. Projekta mērķis ir tātad pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laiks novērstu darba spēku kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicināt strādājošo konkurētspēju un darba produktivitāti pieaugumu. Projekta īstenošana ir 6 gadi, tātad no šī gada 1. Janvāra līdz 22. Gada 31. Decembrim, nu tāds diezgan apjomīgs. Maksas nodarbinātajiem, kuriem ir masturīgā status, šīs apmācības tiks nodrošināts bez maksas, pārējiem, kam nav šāda status, 90% apmaksā, 10% savas līdzfinansējums. Nu, es domāju, ka pašvaldībai tas būtu tāds, mēs nozertu mūsu cilvēkiem iespēju pilnveidot savas zināšanas un konkurēt darba tirgu, ja mēs nepiedalītos šajā projektā. Tādēļ man ir priekšlikums iesaistīties šajā projektā un... Projektā ir paredzēt arī tātad koordinators, karjeras konsultants. Nē, šeit, man liekas, nepareizi rakstīt. Tas nav karjeras konsultants, tas ir koordinators. Tur nāca, ka projekta koordinators. Tas būs cilvēks uz uzņēmumu līguma un praktiski tik, cik viņš padarīs, tik viņš arī saņēmis. Šis cilvēks ir ar mieru tā darīt, tā ir Agita Slūka. Es nezinu, vai visai domas, uz domas sēdi bija viņas CV pievienota, bet uz konditāju bija tātad jā. Uzrunāta tika šī sieviete un viņa piekrita. Ja tā nodarbinātā persona tātad ir informēta par iespējām mācīties un viņa ir arī uzsākus mācības, tad Valsts izglītības attīstības aģentūra pašvaldībai ieskaita par šo personu 9,42 vai 48. Un tad, nu, tad mēs to aizskaitam tālāk šim koordinātoram. Ja? Tā kā viņa ir iespējas vai nu pelnīt vai nepelnīt. Ja? Kā nomotivēs nodarbinātos mācīties. Kādi jums ir jautājumi?
Mums tur bija jautājums par līguma slēgšanas periodu, bija līdz gada beigām.
Jā, to mēs noteikti,
bet... Uzvedināts konkurss, jā?
Nu, par konkursu mēs tā kā nerunājām.
Līdz gada beigām paskatāmies, tad teiksim, kā bet...
Jā, kā tas vispār veiksies, jā.
Kā tas ietu, pēc tam skatāmies.
Bet arī cilvēkam, ja viņam nepadosies, es domāju, ka viņš jau šādas saistības neturēs. Jā, galvenais ir iesaistīt, motivēt. Jā. Līdz gada beigām varbūt mēs arī tad varam pierakstīt ar projektu tad ar koordinātoru un līdz 2017. Gada 31. Decembrī. Slēgt līgumu. Un tad es šodien jau sagatavoju praktiski datus un sūtu Valsts izglītības attīstības aģentūrai, jo es teicu, ka mēs domē apstiprināsim, tikai tad mēs varēsim tālākās rīcības. Vēl kādi jautājumi? Tad priekšlikums balsot par to, slēgt sadarbības līgumu un slēgt līgumu ar šo koordinātoru. Kas par? Paldies, pret atturās nav. Tālāk. 15. Jautājums par iemitināšanos pašvaldības dzīvoklī. Saņemts ir personas iesniegums par atļauju iemitināties un piedeklarēties pašvaldības dzīvoklī pēc adreses pie īrnieces. Šī īrniece nav galvenā īrniece, galvenā īrniece ir cita persona un viņas piekrišana nav saņemta. Bet likums nosaka citas personas iemitināšanā īrnieku īrētajā dzīvojamā telpā nepieciešama izīrētā īrnieku visu tajā dzīvojošo īrnieku pilngadīgo ģimenes locekļu piekrišana. Tātad galvenās īrnieces piekrišana nav saņemta un mums tātad mēs nevaram piekrist šīs personas iemitināšanai šajā dzīvoklī pēc adreses. Viņam ir deklarēta adrese cik. Viņam ir dzīvo. Ir kādi jautājumi? No, tad priekšlikums balsot par sagatavot vai nepiekrist. Kas par? Paldies, pret atturās nav. 15.2. Saņemts personas iesniegums. Šī persona ir jau kopš 2014. gada 24. februāra bez deklarētas dzīves vietas adreses. Tātad šai personai ļoti daudz, kas ir liekts. Viņa nevar iet ne uz labklājības pārvaldi pēc palīdzības. Nu, praktiski neko viņa nevar tā darīt, ja viņai nav deklarētā dzīves vietas adrese. Un viņa lūdzu atļauj iemitināties, piedeklarēties pašvaldības sociālajā dzīvoklī pie meitas. Šī sociālā dzīvojamā platība ir diezgan maza, un tur dzīvo viņas meita ar mazdēlu. Jā. Pēc likuma sociālā dzīvokļa īrniekam nav tiesība iemitināt tajā citas personas, izņemot savu laulāto, kā arī savus un laulātā nepilngadīgos bērnus. Māte nav laulātā, bet komiteja lēma tāda, ka mēs piekrītam šai personai iemitināties šajā adresē uz 6 mēnešiem, lai viņa sakārto savas lietas, tad lai viņam raksta iesniegumu pieprasa sev, kur mitināties, lai viņa varētu sakārtot savu deklarēto adresi likumīgi. Un tas ir uz 6 mēnešiem, un dzīvokļu speciālisti ar šo jautājumu nodarbosies, un Anita Kairāne, tā kā, ir jāsakārto vienkārši lietas jānāk pretī cilvēkam, jo nu, jau tik gadus viņa ir dzīvojusi, un kāpēc viņa vispār to vēl nav darījusi. Tātad šobrīd ir parādījusies kāda vajadzība. Vai jums ir kādi jautājumi? No. Tad balsosim par sagatavoto un piekritīsim, ka šī persona iemitinās pašvaldības sociālajā dzīvoklī uz 6 mēnešiem. Kas pati? Paldies, pret atturās nav. 16. Jautājums par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu. Saņemts personas iesniegums ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu bijušajam vīram pašvaldības dzīvoklī. Šis vīrs jā, ir deklarēts šajā adresē, bet vīram ir tiesa noteikusi tātad pienākumu atstāt mājokli, kurā viņš patstāvīgi, kurā dzīvo šī prasītāja, un viņš nedrīkst tajā uzturēties, un vispār laulība ir šķirta. Un līdz ar to pēc likuma īrniekam ir tiesības iemitināt viņa īrētajā dzīvojamā telpā savu laulāto, laulība ir šķirta 16. Gadā, spriedums ir stājies likumīgā spēkā, un tad praktiski mums ir priekšlikums, un tā arī pēc likuma ir anulēt ziņas par šīs personas deklarēto dzīves vietu šajā adresē, jo personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot šajā dzīves vietā. Ir kādi jautājumi? No, par priekšlikums balsot par sagatavoto anulēt ziņas. Kas par? Paldies, pret atturās nav. 17. Jautājums par komisijas apstiprināšanu. 17.1. par Preiļu novada administratīvās komisijas apstiprināšanu. Tad ir priekšlikums apstiprināt administratīvo komisiju šādu personālī sastāvā. Valentīna Liniņa, Ivete Stašulāna, Irīna Elste, Ēvalds Vilcāns, Jāzebs Bogotais. Vai jums ir kādi vēl priekšlikumi vai jautājumi? Priekšlikumi nav, jautājumi nav, tad priekšlikums balsot. Kas par to, ka mēs apstiprinām? Kas par? Paldies, visi par, kuri atturās nav. 17.2. par Preiļu novada vēlēšanu komisijas apstiprināšanu. Tātad izvirzīta sekojoša komisija sekojošā sastāvā. Uldis Čerpakovskis, Anita Rumpe, Aivars Patskočīs, Normunds Skutels, Žaneta Beča, Santa Ancāna, Vita Skrīna. Vai jums ir kādi jautājumi, ieteikumi, priekšlikumi? Šīm personām būtu vēlēšanu komisijas sastāvā. Priekšlikumu nav, tad balsojam. Kas par? Visi par, pret atturās nav. 17.3. par Preiļu novada medību koordinācijas komisijas sastāvā apstiprināšanu. Priekšlikums apstiprināt medību koordinācijas komisiju šādā sastāvā. Preiļu novada domas pārstāvis Juris Želvis, lauka atbalsta dienas pārstāvis būs pēc deleģēju un valsts meža dienas pārstāvis būs pēc deleģēju. Jautājumi priekšlikumi ir uzmanījuši. Juris Želvis ir mednieks. Tad tikai loģiski. Atbalsojam.
Jautājums es. Tas arī ir tas likumā, pēc tam, nu jā, tas ir uz
kopi, tas ir tikai loģiski. Kas par sagatavot to paldies, visi pārpretaturās nav. 17.4 par Preiļu novada darījumu ar lauksainiecības zemi izvērtēšanas komisijas sastāvu apstiprināšanu. Priekšlikums šajā komisijā apstiprināt komisijas priekšsēdētāja Vita Biezaita, komisijas priekšsēdētājas vietniece Inta Kliņģāne, komisijas locekļi Elza Spodra Elste, Inta Zīmele un Zita Pastara. Jautājumi, priekšlikumi, ierosinājumi? Nav. Priekšlikums balsot un apstiprināt. Kas par? Paldies. Pārpretaturās nav. 17.5 par Preiļu novada dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāvu apstiprināšanu. Priekšlikums apstiprināt dzīvojamā māja privatizācijas komisijas sekojošā sastāvā komisijas priekšsēdētāja Svetlana Kurmeļova, komisijas locekli Inta Kliņčāne, komisijas locekli Zenta Andrejeva. Jautājumi, priekšlikumi, ierosinājumi nav. Tad priekšlikums balso. Kas par? Paldies, pret atturās nav. 17.6 par Preiļu novada nekustamā īpašuma privatizācijas un atsevināšanas komisijas sastāvu apstiprināšanu. Priekšlikums apstiprināts komisijas sekojošā sastāvā. Komisijas priekšsēdētāja Vita Biezaite, komisijas priekšsēdētāja vietniece Inta Kliņģāne, komisijas loceklis. No mūsu sociālās komitejas bija priekšlikumi. Tātad Vitālijas Plīvde, Leikuči, Oļeks Hrebņikovs un komisijas loceklis Inta Rumaka. Mums ir vajadzīgi tikai 4. Mums ir vairāk priekšlikumi. Tad mēs balsojam. Mēs par
Jelmiņkovs atteicās.
Atteicās, jā? Tu arī atsakies?
Jā.
Nu, tad es nosaukšu vēlreiz, kas mums ir palicis, jā. Priekšsēdētāja Vita Biezaita, priekšsēdētāja vietniece Inta Kliņģāne, komisijas loceklis Māris Leikuči un komisijas loceklis Inta Rumaka. Māris neiebilst. Man variants. Vai ir kādi vēl ierosinājumi priekšlikumi? Vairāk atteikums nepieņemam. Balsojam. Kas par? Paldies. Pret atturās nav. 17.7. Par Preiļu novada pašvaldības iepirkuma komisijas sastāvu apstiprināšanu. Priekšlikums iepirkuma komisija 5 locekļu sastāvā sekojošu personālijas. Bonifācijas Kļavinskis, Vladimirs Ivanovs, Irēna Rancāne, Irīna Elsta, Kristīna Ruča. Priekšlikumi, ierosinājumi. Jautājumi nav. Tad priekšlikums balsot. Šī komisija ir iepriekš darbojās. Kas par sagatavoto? Paldies. Visi par pret atturās nav. 17.8. Par Preiļu novada domes starp institucionālās sadarbības komisijas sastāvu apstiprināšanu. Priekšlikums tātad apstiprināt komisijas sekojošā sastāvā. Komisijas priekšsēdētājs Andrejs Zagorskis, Preiļu novada bāriņtiesas pārstāvis Natālija Rīvža, Preiļu novada labklājības pārvaldes pārstāvis Ritma Vigule, Preiļu novada izglītības pārvaldes pārstāvis Anita Džeriņa, valsts probācijas dienas pārstāvis būs pēc deleģējuma un valsts policijas pārstāvis arī būs pēc deleģējuma. Pašvaldības policija šeit nav? Pašai jautājums.
Nav, bet viņi var piedalīties.
Jā, noteikti komisijas darbā var pieaicināt citus speciālistus. Jautājumi, priekšlikumi? Priekšlikums balsot par sagatavoto. Kas par? Paldies, pret atturās nav. 17.9. Par Preiļu novada administratīvu aktu strīdu komisijas sastāvu apstiprināšanu. Tātad šajā komisijā šāds sastāvs. Komisijas priekšsēdētāja Maruta Plīvde, komisijas loceklis Eivalds Vilcāns un komisijas loceklis Juris Želvis. Kādi jums jautājumi priekšlikumi? Tad balsosim. Kas par? Paldies, visi pārpriet atturās nav. 18. Jautājums par grozījumiem štatu amatu sarakstā. Tātad ar 2017. Gada 1. Augustu veik Preiļu novada domas izpildi institūcijas pagasta pārvaldes un struktūra vienību darbinieku štatu sarakstā šādus grozījumus. No amatu vienības izslēgšana no štata saraksta izslēgt tātad no štatu amata saraksta brīvo vienu amata vienību grāmatveģis ar amatālu likmi 774 eiro. Palielināt amata vienībām darba aizsardzības speciālists, grāmatvedības vadītājs, grāmatvedības daļas vadītāja, vietnieks, grāmatvedis, algu grāmatvedis, saimniecības vadītājs, amatālu sakarā ar izmaiņām amatu pienākumus, kas saistīti ar darba apjomu. Pastāstīt, pakomentēt mazliet. Tātad grāmatvedībā ir atbrīvojusies viena grāmatvedis štata vieta. Un grāmatvedība ir vienojusies, ka šos pienākumus var sadalīt pa esošiem grāmatvežiem. Nu, un mazliet palielino tātad šo samaksu. Jūs jau redziet, tas tiešām ir diezgan mazliet. Un šos pienākumus tad veicot esošiem grāmatvežiem, izdalot. Saimniecības vadītājs Pelēču pagastā Bonija Prāciem Pļavinskim ir nācis klāt arī ārdavas ūdens saimniekošana. Tur ir papildus pienākumi, tādēļ arī viņa atalgojums ir mazliet palielināts. Jā, kāda vēl jautājuma? Par nākošo punktu. Jā, vēl par darba aizsardzības speciālistu. Tātad amata alga no 1. Augusta tiek palielināta, bet tu pastāstīsi, jā? Jā,
labi. Vai, nu, vai, ne, tu vari paskatīt. Labi.
Man tāds jautājums, tad šis ir tā, ka tās algas paliek nu, tāda konstanta vienība, tas nav uz kaut kādu laika periodu, kamēr tiek ieviesta tā
programma. Nē, šobrīd izmaiņas ir uz konstantu.
Es jau šā budžeta ietveros, un tas papildus finansēm neprasa.
Teiksim, iespēja piedāvāt darbu kādam konkursu izskatināt, tās nu tika izskatīta?
Arī tika izskatīta, bet tad atkal, kā jau skaidrīgi teica, ka atkal šī programma, to visi meitenes ir iestrādājušās un vienkārši grāmatvedība nav tā vieta, kur varētu eksperimentēt. Jā, tur vienkārši nevar, nav laika, kad mācīt, tur jāstrādā. Un tas palielinājums, man liekas, nav tik liels. Tāds tika izskatīt, bet...
Bet nu, pēc likumdošanas tad jau nevar taču samazināt šo slodus mazāk vai ir tāds iespēja. Jo, teiksim, tiek pārskatīts štatu sarakstu un apjomus.
Jā,
jā. Paldu?
Jā, tas ir mazāk slods. Un šajā gadījumā ir tā, ka drama dažiem tiek samazināt ar vienu štatu vienību, viņi uzņemas izdomīt darbus visu modeļu. Tāpēc viņiem tiek nedaudz palielināts pienākums,
nedaudz
palielināts atalgojums.
Jā. Jā. Un par darba aizsardzības speciālistu. Līdz šim darba aizsardzības speciālists praktiski katru iestādi ņēma pakalpojumu darba aizsardzības speciālistu pakalpojumu. Nē?
Nē, šeit ir...
Nu, dažādi, nu, katru varbūt ne, bet
pārcionāsam. Nē, tā ir situācija sekojoša, tad esošais darba aizsardzības speciālists ir uzrakstījis ieslīgumu, arī cilvēks jau pensijas vecumā, un ir atbrīvojusies štatā vieta, uz kuru mēs sludināsim konkursu. Un šeit iepriekš nebija amata pienākumos pilnīgi visas, pašvaldības iestādes, tātad jaunajam darba aizsardzības speciālistam būs pilnībā visas iestādes, tā skaitā arī pansionāts, jo iepriekš pansionātam nevarēja veikt šos pienākumus esošais darba aizsardzības speciālists, tāpēc kā nebija atbilstošā kvalifikācija. Un līdz ar to, lai mums nevajadzētu vēl kādam papildus maksāt, jaunā darba aizsardzības speciālista pienākumos ietilps visas pašvaldības iestādes, gan darba aizsardzība, gan ugunsdrošība, gan arī būs jāseko civilās aizsardzības visiem darbiem, kas ir gan jāizstrādā tātad plāni, nu, saskaņā ar amatā prakstu. Un tāpēc arī šis atalgojums apjomu palielinājuma dēļ arī tiek palielināts.
Kuras iestādes tad līdz šim darba aizsardzības speciālistam nebija?
Es tagad nepateikšu, piemēram, pansionātas arī
zinu.
Vēl tur bija, kas nebija iekļautas sarakstā, es nenoteikti nepateikšu tagad precīzi, bet PT nebūs vairs saraksts, nebūs nekādas atrunas, pilnīgi visas pašvaldībā esošās iestādes.
Jā, lūdzu. Pansionātiem bija nepieciešams cilvēks ar augstāko izglītību darba aizsardzībā, tāpēc pēļnodā bija divi cilvēki. Līdz ar šī konkursu izsludināšanu pieteikšanās būs tikai ar augstāko izglītību darba aizsardzību, tas ir tās ļoti šaus specifisks tās izglītība, bet nu, meklēsim šo cilvēku, ja viņš pietiekam. Un tad tas tiks likvidēts arī tas tātā amatas cilvēku.
Papildus finansējums te nav vajadzīgs,
mēs esošam. Mums šeit, ok, jā.
Jo ir daudz darbinieki slimojuši, tātad slimības lapas un līdzi
rekrūt. Jo pie budžeta vispār jau skatu, tas ir tikai šī dažgada. Šī, jā. Tā kā augu kontekstā šie ir tie gadījumi, kas ir nu, šobrīd jārisina. Pamatoties to, ka šobrīd esošais darba aizsardzības speciālis ciet projām, un mums vajag pilnveidot šo štata vietu, tātad uzticot vairāk ienākumus. Un vēl ar otrs punkts, ar 2017. gada 15. augustu veikt Preiļu novada iestāžu vadītāju amatalgas 2017. Gads sarakstā šādas grozījumas, tātad izglītības pārvaldes vadītājs amatalgu no 15. augustu mazliet palielināt 1030 eiro. Izglītības pārvaldē tātad šajā gadā ir 4 lieli projekti, gan no Valsts izglītības attīstības aģentūras, gan no Valsts satura, izglītības satura centra, un vēl viens bija. Vēl kaut kas, trīs bija. Tātad lieli 4 projekti, un arī darba apjoms ir palielinājies, un līdz ar to ir priekšlikums paaugstināt nedaudz arī izglītības pārvaldes vadītājiem atalgumu. Vai jums ir kādi priekšlikumi ir
osim? Es paskaidrošu, šodien arī noslēdzies konkurss, arī izglītības pārvalde bija atbrīvojušās divas štata vietas, tad viena tiek likvidēta, un attiecīgi ir šodien konkurss uz štata vietu, nepateikšu pareizi, kā saucās metodiskā darba vadītājs. Un šodien tātad arī noslēdzas šis konkurss, un tāpēc ir izmaiņas izglītības pārvaldes štatos arī.
Jā, es arī pat piedalījos šajā izvērtēšanā no rīta, un protokols tiks sagatavots, un ir pieņemts lēmums, kuru personu šo darbu veiks. Jā, pieteikušies bija 5 cilvēki, bet prasībām atbilda 2, un mēs izvērtējām un palikām pie vienas, jau var nosaukt, droši vien?
Nē,
nevar. Vēl nevar. Labi, nevar. Protokols vēl nav uzrakstīts un parakstīts.
Daudzas pārbaudīt. Es tiek, kas nezinu, kas tas ir.
Nu jā, no 5 divi tikai atbildām prasībām, tā kā tiešām tur ļoti labi speciālisti pieņemts, jā. Kādi jums ir jautājumi priekšlikumi? Balsojam, kas par sagatavotu. Paldies, visi par, pret, atturās, nav. Vairāk jautājumu nav, paldies.
Paldies, Ineto un Vārts no attīstības un infrastruktūras jautājumu komitejas vadītājiem Jurim Ertam Lūdzu.
Punkts 19 par sarstošo notiekumu no 2017.04 precizēšanu. Tātad sarstošie notiekumi bija pieņemti, tātad notiekumi ir sabiedriska ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Preiļu novadā, un varam ir veikuši norādījumus, un attiecīgi šie precizējumi skar tīri redakcionāli pēc likuma. Ja ir jautājums, ir skatīts komitejā, un ja ir pat jautājumi, jurists var komentēt, bet ja jautājumu nav, tad es piedāvāju. Ir jautājumi kādi? Ja jautājumu nav, kas par? Paldies, kas par bet atturās? Nav. Jautājums numur 20 par Pelēču HES ūdenskrāpjas eksploatācijas un Pelēču HES hidrotehnisko ūdeņu drošumu programmas saskaņošanu. Tātad sija, šeit ir Jaša vai Jāša?
Jāša, tā ir. Jā, tā ir.
Sija Jāša HES, tātad iesniegti Pelēču HES eksploatācijas noteikumi un Pelēču HES hidrotehnisko ūdeņu drošumu programma komitejā jautājums ir skatīts. Šeit no pašvaldības principā ir lūgums saskaņot šos noteikumus un programmu. Dokumenti ir pieejami tehniskajā daļā.
Tos izstrādā certificēts speciālis certificēta firma un viņa atbild par savu certifikātu. Gan par eksploatācijas noteikumu izstrādāšanu, gan par būvju drošumu noteikumu izstrādāšanu.
Es saprotu, ka mūsu speciālisti ir iepazinušies un...
Tas atkatījuši, jā, gan būvaldi, gan arī tāds atkatības daļā, kas atbūt teritorijas plānā.
Paldies. Lūdzu, ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, kas tu lūdzu par? Paldies, bez preti, atturās vienbalsīgi. 21. Punkts par saistošo noteikumu 2017.04 precizēšanu, līdzīgi kā iepriekš arī šie saistošie noteikumi, kas mums diezgan ilgstoši tika saskaņotas, tātad nolikums par licencēto makšķerēšanu Vīragnas ezerā, varam ir atzīmējuši dažus punktus, kurus ir jākoviģē. Pēc būtības nekas nemainās šos noteikumos, arī pēc vara norādījumiem priekšlikums pieņem šos precizējumus. Ja ir kādi jautājumi? Jautājumu nav, kas lūdzu par? Paldies, pret, atturās, nav, vienbalsīgi. 22. Punkts par saistošo noteikumu 2017.05 precizēšanu. Arī šie saistošie noteikumi tātad par Preiļu novada pašvaldības līdzfinansējumu apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojumam mājām piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai. Arī šie noteikumi ir precizēti no varam. Šeit šis jautājums skatīts komitejā. Tad šajā jautājumā tika koriģēti tie punkti, kuri bija iekļauti šajos saistošajos noteikumos, bet viņi kā nebūtu jāiekļauj, jo ir saskaņā ar likumu. Tātad līdz ar to viņi nav vajadzīgi mūsu noteikumos. Un pēc būtības nekas arī nemainās pēc šo precizējumu veikšanas. Lūdzu, vai ir jautājumi? Ja jautājumu nav, kas lūdzu par? Paldies. Atturas pret nav pieņemts vienbalsīgi. 23. Punkts par saistošo noteikumu numuru 2017.07 precizēšanu. Noteikumi ir par pašvaldības līdzfinansējumu un īpašumu pieslēgšanai centralizētāja ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmai Preiļu novadā pēc iedzīvotāju dzīvojuma ēku īpašnieku ierosinājuma. Jautājums skatīts komitejā. Arī uz šiem saistošiem noteikumiem ir saņemti varam norādījumi. Precizējumi būtiski nemaina neko mūsu pieņemtajos saistošajos noteikumos. Vai kādi jautājumi? Ja ir jautājumi, jūs esat komenti? Jautājumu nav, par. Paldies, kas atturas pret. Nav, pieņemts vienbalsīgi. 24. Punkts. 24. Nekustamā īpašuma sadalī. 24.1. Tātad ir trīs personu iesniegums par to, lai atļautu izstrādāt zemes ierīdzības sadalas projektu nekustamā īpašumā Loginovu īpašumas zemes vienībai atbilstoši. Šeit, šeit arī ir paredzēts, ka tiek izstrādāts gan sadalis projekts, gan grafiskā daļa. Varbūt var lūgt Vitu piezēti komentēt šo. Lūdzu, kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, kas par šo jautājumu? Paldies, kas atturas, pret nav, pieņemts vienbalsīgi jautājumi. Punkts 24.2. ir personas iesniegums atļaut sadalīt nekustamo īpašumu nolikta vielā 3A. Šīs nekustamais īpašums bija arī pie investīciju objektiem, arī mūsu mājaslapā publicēts un no ir izskatās, ka ir atradies cilvēks, kurš vēlas apsaimniekot šo zemes īpašumu. Saimnieks vēlas sadalīt. Un... Varbūt Vita Biezē te var komentēt šo?
Es kā iepriekš teicu, tieši tā papīra, ja ir vajadzība sadalīt zemes vienību, tad pašvaldība ir jāizsniec nosacījumi zemes ierīcības sadalas projekta izstrādē. Var pateikt uz priekšu, kad nākoši jautājumi, kas būs tikus saistībā ar rietumu
jau. Paldies, vai jautājumi par šo punktu 24.2. Ja nav, kas lūdzu par? Paldies. Kas atturas pret? Nav, pieņemts vienbalsīgi. Tad ir vairāk jautājumi, kas ir savā starpā saistīti, kā jau minēja attiecībā uz rietumu ielas izbūvi, tātad tur ir jāsakārt to zemes īpašuma tiesības. Tātad, tas tad ir sabiedrības prēvis iesniegums, punktā 24.3. Tad 24.4. Tātad ir personas iesniegums atļaut, tā pilnvarātās personas starpniecība atļaut izstrādāt zemes ierīcības sadales projektu. Tad ir vēl vienas personas iesniegums 24.5 punktā un 24.6 punktā. Tātad visi šie jautājumi savā starpā ir saistīti. Varbūt tad vienu komentāru kopīgi varētu tikai īkot.
Realizējot projektu rietumu ielas izbūve, tajā brīdī, kad būs jāuzsāk būdarbi, jums zemē zem šis jaunās rietumu ielas ir jābūt pie noda pašvaldības īpašumā, lai mēs līdz tam nonātu. Pirmais solis ir zemes ierīcības sadales projekta izstrāde, tad būs šie zemes robežu plāni, tad mēs pašvaldību varēs iegādāties. Šīs gan atdalītās zemes vienības, gan atdalītās pasaulās.
Paldies, vai kādi jautājumi? Tātad, kas lūdzu par to, ka jautājumi 24.3, 24.4, 25.5, 24.6. Jā, kas par šo jautājumu? Paldies, atturas. Pret nav. Paldies, pieņems vienbalsīgi. Ja, punkts 25. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu. Tātad jautājums par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Selanki. Un ir sijā prēme iesniegums. Vai ir jautājumi kādruši? Jautājums ir skatīts komitejā. Ja jautājumu nav, kas lūdzu par virzīšanu. Paldies, kas atturas, bet nav pieņemts vienbalsīgi. 25.2. Ļoti līdzīgi kā iepriekšējais par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustam īpašam Alas salu, arī SIA prēmi iesniegums. Un ļoti līdzīgi būs arī nākamais jautājums 25.3. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustam īpašumam Vislīcis, arī SIA prēmi iesniegums. Un 25.4. Nekustamajam īpašumam Saulaimes, arī SIA prēmi iesniegums. Un īpašumam Vasiļovka, arī siepējumi iesniegums. Tātad man ir priekšlikums skatīt šos jautājumus kopā. Ja ir kādi konkrēti jautājumi par atsevišķajiem īpašumiem, lūdzu jautājiet. Ja nē, ir priekšlikums balsot visiem kopā. Jautājumu nav. Kas lūdzu par? Visi par, pret, atturas nav. Nākamais jautājums ir 26. Punkts par kadastrāli uzmērītās zemes platības apstiprināšanu. Es laikam tomēr došu vārdu. Ir biezētas kundzēja.
Nu, lēmuma konstatējušā daļā ir izvērsts pamatojums un skaidrums, bet tīkos vārdos jāpasaka tā, ka likums nosaka, ja pārsniegs pieļaujumu nesaisti uzmērītā zemes vienības platībā no tās, kur ir piešķirta lietošana, uz kur ir atjaunotas īpašuma tiesības, kā šī gadījumā pašvaldībai ir jāpieņem šis lēmums par platības apstiprināšanu. Un šis ir no tiem padījumiem, kad pārsniegs pieļaujumu nesaisti, bet nu, mēs arī nedrīkstam pieļaut sakabulu veidošanu.
Tad nu, šeit ir SIA prēmijas iesniegums un rezultātā personai, kurai faktiski bija 14 hektāri, tagad pēc uzmērījuma tātad, šī platība palīdās līdz 16,43 hektāri. Jautājums arī pārvaldes komitejā. Vai ir jautājumi? Ja jautājumu nav, kas lūdzu par? Pret atturās nav, pieņemts vienbalsīgi. 27. Punkts par konkursa sakoptākais īpašums spēļu novadā žūrijas izveidošanu. Tātad līdzīgi kā iepriekšējos gados arī šogad tiek rīkots konkurss par sakoptāko īpašumu spēļu novadā un žūrijā ir priekšlikums iekļaut Vitu Biezaiti, Kvēļa noda domas nekustam īpašuma daras vadītāja Zemta Igulnieci, kas ir saimnieks komunālās daras vadītāja Annu Buku, Reju pagasta zemnieku saimniecības savo toza līdzipašnieci, kas arī vairākos konkursos ir uzvarējusi. Zigrīda Volonte, konkursa sakritākais īpašums Kvēļa noda 2016. Gada uzvarētāja, un Kristīni Stašulāni, kas ir daļdāsniece. Un par konkursa sakoptākais īpašums spēļu naudā žūrijas priekšsādātāja ievēlēt Vitu Biezaiti. Lūdzu, vai ir kādi citi priekšlikumi, citas kandidatūras?
Nu, vienkārši jautājums, es zinu, kas tāds diezgan apjomīgs darbs, vai teiksim ir paredzēts kaut vai komisijas, teiksim, šai vadītāji, kaut kāds arī papildus attālinājums vai kāds, jo... Bet tas ir tāds, nu...
Tas ir tiek arī darbūtājā.
Jautājums uz domi pašreiz nav, droši vien, ka par šo var runāt.
Jūs ir arī stāsts par pienākumu, kā, teiksim, apkārtījālu.
Mēs tik arī
droši
bet, bet šeit ir daži, nē, ne daži, bet vairāk nav pašo. Strādājoši, tas nozīmē, ka tur ir finansējums. Tas ir finanšu komitejas jautājums, pateiksim.
To var domāt, bet ne šobrīd.
Jā, labi. Vēl kādi komentāri jautājumi? Jā, jautājumu nav. Kas lūdzu par to, lai noteiktu komisiju šādā sastāvā un priekšsādātāju Vitu Biezaiti? Es par? Paldies, kas pret, kas atturas. Jautājums pieņemts vienbalsīgi par. Un infrastruktūras komiteja jautājums.
Paldies, Juri. Un tātad pārējām pie papildu jautājumiem. 28. Jautājums par atvaļinājumu piešķiršanu pašvaldības izpildu direktoram. Saskaņā ar saņemto iesniegumu priekšlikums piešķirt pašvaldības izpildu direktoram Vladimaram Ivanovam ikgadēja atvaļinājuma daļu divas kalendārās nedēļas no 2017. Gada 10. Jūlijā līdz 23. Jūlijā. un uz pašvaldības izpilddirektora ikadējā atvaļinājuma laiku izpilddirektora pienākums pildīt juridiskās daļas vadītājiem Aldim Čerkiņam. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk 29. Jautājumu mēs jau skatījām, sēdes sākumā. Tad 30. Ir par dzīvokļu īpašumu nodrošinu atsevināšanai. 31 un 32 punkti ir līdzvērtīgi un ir priekšlikums. Tātad par dzīvokļu īpašumu Andreja Upīša ielā 25, tātad nodot atsevināšanai šo dzīvokli un noteikti atsevināšanas veidu pārdošana atklātā izsolē, nosakot izsoles nosacīto cenu 2700 eiro un apstiprināt dzīvokli Andreja Upīša ielā 25 priekos priekšu naudā izsoles noteikumus. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Šis ir viens no tiem dzīvokļiem, kuru ilgstoši neizīrē neviens un līdz ar to, nu, ir priekšlikums viņu atsevināt, lai mums nav jāsadz komunālajie pakalpojumi iepriekš saimnieks. Jo tagad jau arī jārī nav apkure, jebkurā gadījumā gan ir tātad jāmaksā par elektrības skaitītāju, ka viņš vispār ir un ir tādas izmaksas, kuras, nu, jebkurā gadījumā fiksētas un parāds uzkrājas. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi, varam nodot dzīvokļu atsevināšanai, kas lūdzu par sagatavoto lēmu projektu. Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies, 32, arī tātad dzīvokļu īpašums Cēsu iela 11.6 ir priekšlikums šo dzīvokli nodot pašvaldības dzīvokļu atsevināšanai un noteikti atsevināšanas veidu pārdošana atklātā izsolē, nosakot izsolīto nosacīto cenu 3100 eiro un apstiprināt dzīvokli Cēsu ielā 11.6 preļos izsoles noteikumus. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk 31. Jautājums par pašvaldības nekustamā īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā. Ir priekšlikums tātad reģistrēt zemesgrāmatā uz Preiļu novada pašvaldības vārda nekustamo īpašumu celtnieku ielā. Platība 0,7417 hektāri. Tātad, un te vārds lūdzu juristei Intai Pliņģānei par šo zemes gabalu.
Šis ir iela, celtnieku iela, un tas ir saistīts ar projekta realizāciju par...
Jā, tātad...
Ir prasība no finanšu ministrijas laikuma,
ja?
Lai būtu reģistrēts.
Jā, tātad ir jau parakstīts, lai deputāti zinātu līgums ar būvnieku par celtnieku ielas remonta darbu uzsākšanu. Tuvākajā laikā šie remonta darbi arī celtnieku ielai arī tiks uzsākti. Pašlaik tiek kārtotas formalitātes, un nu, es domāju, ka nākošu nedēļu darbiem jau jāiesākas. Lūdzu, vai ir kādi jautājumi par šo lēmumu projektu? Kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav atturies, nav paldies. Tālāk 32. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu jau pēc domas komiteju sēdēm ir saņemts iesniegums un ir priekšlikums apstiprināt zemes ierīcības sadales projektu nekustamajam īpašumam Preiļu novada Saunas pagastā un veikt visas nepieciešamās darbības. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. 33. Par Preiļu pils atjaunošanas pirmās kārtas, pirmā un otrā etapa būvdarbu termiņu pagarināšanu. Un tātad ir saņemts Zieva Preiļu celtnieks iesniegums par to, ka ir nepieciešams būvdarbu termiņu pagarinājums līdz 2017. Gada 15. septembrim, kaut gan bija plānots 25. jūlijas. Un, nu, mēs noteikti visi redzam šo situāciju, kāda ir laika apstākļi, gan pagājušā gadā bijuši, gan arī šogad, gan Preiļos, gan Latvijā kopumā. Un līdz ar to ļoti bieži darbi nav, darbus nav iespējams veikt lietus apstākļu dēļ. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto lēmu projektu, kas lūdzu par? visi var. Jā, par pagarināšanu. Jā, par priekšlikumus pagarināt, jā. Tātad visi par, pret, nav atturas, nav paldies, lai mums pieņemts vienbalsīgi. Un 34. Arī ir saņemts iesniegums un skatām tāpēc, ka ir vasaras periods un ja kādi darbi ir jāveic, tad ir jādara tas vasarā saistībā ar izglītības iestādēm. Tātad ir saņemts Preiļu mūzikas mākslas skolas direktora iesniegums par izstāžu zāles un otrā stāva piecu mācību kabineta remontu. Bet nu, visām mēs līdzekļus nevaram paredzēt kopējā summa, tad būtu 9, vairāk kā 9 tūkstoši eiro ir priekšlikums piešķirt finansējumu otrā stāva piecu mācību kabinetu remontam par summu 6773,65 eiro, paredzot līdzekļus no iedzīvotāja ienākuma nodokļa pārpildes un finanšu analītiķiem, tad jā, ir pozitīvs lēmums arī veikt nepieciešamos budžeta grozījumus. Jā,
man ir īstenībā priekšlikums varbūt par šīm iesniegumu formām, jo arī to, ko tie iesniegumi, kas nāca uz finanšu komiteju, tomēr varbūt vajadzētu padomāt par to paskaidrojošo rakstu tiem iesniegumiem, jo pēc tam tāpat rodas ļoti daudz jautājumu un kādam jātērē vai no domas darbiniekiem laiks. Jo, piemēram, lasot šo iesniegumu, sākas pēdējos trijos gados nav piešķirt līdzekļi. Ja atskaits punkšanī gadījumā ir, cik kuram pēdējos gados nav piešķirt līdzekļi, es pieļauju, ka pašvaldībā ir iestādes, kur varbūt 20 gadus nav veikts remonts. Tad šis varbūt nebūtu šis pamatojums. Varbūt tiešām vajadzētu padomāt šādos iesniegumos, kur tiek prasīts finansējums, vai no tāpat novada iedzīvotājiem vai no kādām iestādēm biedrībām, tomēr vajadzētu būt plašākai tai paskaidrojošai daļai, lai, nu, teiksim, tie vēl papildus uzdodamo jautājumu loku mēs tiešām samazinātu un tādā veidā mēs ietaupītu arī savus un domas darbinieku resursus. Tas ir mans tāds priekšlikums. Par šo nekādu iebildumu, jo iestādes vadītājs noteikti pats ļoti labi zina, kam tas vajadzīgs. Tikai šeit ir iebildi par šīm iesniegumu formām. Varbūt tiešām padomājam viņus.
Ir veikts apsekošanas akts un mēs šo situāciju zinām. Šeit vienkārši ir iespēja piešķirt finansējumu, jo ir iedzīvotāja ienākuma nodokļa pārpilde.
Jā, par to un nav jautājums. Jautājums ir par iesniegumu formām, arī uz
priekšpienā. Ēka ir, tātad šie kabineti visi ir apsekoti, ir, nu, ir veikts un tas ir arī nu, darīts arī iepriekš. Vienkārši nu, mums ir iespēja to izdarīt. Mēs zinām šo situāciju un nu, tie, kas ir bijuši, varbūt tie, kas nav bijuši mūzikas.
Tu nav iebildums.
Jā,
nu, iebildums ir tikai vārdi.
Jā, es saprotu. Tas tagad ar budžetu bija atdomāks iesniegumi, deputāti tā sasaukuma bija informēti, diemžēl pilnīgi piekrītu, ja šī sasaukuma deputāti par šo sistēmu situāciju nav informēti, budžeti netika piešķirti, Baltijas mūzikas skolē tikai piešķirti 6 tūkstoši eiro Francijas braucienu, ko bērni septembrī brauks, un daļai arī fasādes krāsošanai. Tātad šī situācija bija, bet uz budžetu 17. Gada iesniegums tika noraidīts. Situācija bija skaidra, nu, atvainojos, ka bez sakarā ar to, ka jūlijā nav vairāk domes sēdes, pa komitēju šis jautājums nevarēja pārēt, tāpēc tas ir ārkārtīga situācija pēc sapulces ar darbiniekiem šo trešdienu, kā ziniet, Gucāna kundze ir uzrakstījis aplūgumu, izsludinās konkursu uz jauno skolas direktoru, sapulce darbinieki lūdza domi pieņem lēmumu un, ja ir iespēja, atbalstīt piecu kabinetu remontu. Šodien šis jautājums ir uz domu domas.
Nu, nav galīgi ārkārtā situācija, kā te izpildirektoruši dramatizēja, jā, nebūt vienu.
Man tagad ir jautājums, ka es neskaidri noformulēju savu.
Nē, vienkārši iesniegumu konkrētā formā, jā.
Es runu par to, ka varbūt var kādam uzticēt vienkārši pārskatīt šīs iesniegumu un izveidot tiešām iesniegumu formu. Nevajadzēt
par to, ka nav piešķirts.
Runa neiet par to, par pašu finansēm. Runa ir par iesniegumu formu uz nākotnes skatu.
Formulējumu.
Jā, tieši tā. Man bija jautājums
tikai par... principā jau ir forma. Tikai formulējums šeit bišķiņ varbūt tā nevisai.
Vienkārši vajadzētu padomāt par šiem pamatojumiem.
Tieši tā. Piekrīt.
Jā. Liekas, tā, ka to noteikti jāņem iestāžu vadītāja sapulces būs, sākot ar augustu, septembrī, jā, un mēs iestāžu vadītājus informēsim, lai viņi to arī darītu. Tā, lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi vai piešķiram, tātad priekšlikums ir piešķirt, kas lūdzu par šādu lēmu pretu. Visi par, pret, nav atceras, nav paldies. Nu, ir iespēja, iepriekš ir finansējuma, nav, mēs zinām, ka tā ir nu, tāda sāpīga problēma bijusi, bet nu, visu laiku var meklēt risinājumu, bet nu, pašlaik viņš ir atrasts. Ja? Tālāk 35. Ko es lūdzu iekļaut papildus, ir jautājums par ikgadēju atvaļinājumu daļas piešķiršanu, tātad domas priekšsēdētāju un lūkšu lēmu projektu nolasīt arī tad vietniekam. Ja?
35. Jautājums. Saņemts ir domas priekšsēdētājs Mātas Kūdas iesniegums. Par ikgadēju atvaļinājumu daļas piešķiršanu no 2017. Gada 1. augusta un izmaksāt pabalstu 50% apmērā no pamatā, kas saskaņā pašvaldības darba samaksas norma. Vai klātesošiem ir kādi jautājumi?
Un tātad noteikti, ka domas priekšsēdētājs...
Jā, ka šīs te atvaļinājums, tad priekšlikums balsot par to, ka atvaļinājums ir no 2017. Gada 1. augusta līdz 2017. Gada 14. augustam par periodu, nu, šī gada periodu.
Un tātad atvaļinājuma laikā domas priekšsēdētāja pienākums pildīt domas priekšsēdētāja vietniekam Jurim Žalgam.
Kurš komentāri tādu varbūt ierosinājumu, lai priekšlikums balsot, kurš tad? Bet tas nav vienbalsīgi, tas priekšlikums atvienājums.
Jā, paldies. Tā, un 36. Arī jautājums, kas ir ļoti tāds samilzis un arī, nu, viņš ir ielikts kā papildu jautājums, bet mums trūkst kapacitātes tehniskajā daļā un ir tātad lūgums atbalstīt šo izvirzīto priekšlikumu, tātad beigt Preiļu novada domas institūcijas pagastu pārvaldzojumu struktūru vienību darbinieku statu amatu sarakstā izmaiņas, tātad ar 2017. Gada 10. jūliju likvidēt amata vienību kontrolieris ar amata likmi 774 eiro un amatu sarakstā iekļaut jaunu amata vienību transporta dispečers. Un tad ar, nu, liksim ar droši vien 15. Kaut kur jūliju iekļaut amatu sarakstā jaunu amata vienību, vai konkurss ir jānoveic, bet štatā mēs varam iekļaut, ja? Tātad ar 2017. Gada 15. Jūliju iekļaut amatu sarakstā jaunu amata vienību būvinženieris tehniskajā daļā ar amatā algas likmi 980 eiro, jo ir gan lauku ceļu remonta darbi uzsākušies, gan arī tūlīt sākas celtnieku iela, arī maksimas stāvlaukums un tehniskajā daļā nav kapacitāte, lai sekotu visiem šiem darbiem. Un tāpēc tātad lūgums veikt šīs izmaiņas, lai normāli varētu strādāt. Vai lūdzu deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Visi par, pret nav atturas, nav paldies. Līdz ar to šodien domes sēdes pamatjautājumu vai papildu jautājumu ir izskatīta, bet noslēgumā garību vēl apsveikt jauno deputāti, kurai tikko 2. Jūlijā bija dzimšanas diena, tātad Mārai, sirsnīgi sveicieni, tikko pagājušā dzimšanas dienas.